Welcome to the Voice of America in Khmer.
សដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍តស៊ូនៅអាមេរិកនិងអតីតកាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតពលករស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីធ្វើសហយទៅធ្វើការនៅថៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើសឈាមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រាថ្មីបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលក្តៅខ្លាំងក្នុងកំណត់ត្រាជាប់គ្នារយៈពេល10ខែហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយ49ឆ្នាំដែលរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមលោក Brian Benn បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏សោកសៅនឹងការតស៊ូរបស់លោកក្នុងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយភៀសខ្លួនមកដល់លោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោក Brian តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោក Brian ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឯតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Brian Benn ដែលជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទ
ជម្រាបសួរឲ្យបងខេមរ៉ាអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសម្ភាសន៍នេះបាទអរគុណ
បាទតើក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះហើយនៅរស់រៀនមានជីវិតម្នាក់តើលោកចងចាំអ្វីខ្លះអំពីនិយាយទៅគឺថាក្រុមខ្មែរក្រហមដែលឈ្នះសង្គ្រាមដែលអះអាងថាឈ្នះសង្គ្រាមនៅពេលនោះហើយចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីអ្វីទៅដែលជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់ឬក៏បទពិសោធន៍ដែលដូចថាធ្វើឲ្យយើងសោកសៅដោយសាររបបនោះហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយនឹងលោកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបើយើងមើលមែនតើទៅថ្ងៃ17មេសាព្រឹកព្រលឹមនឹងខ្ញុំឈរនៅលើចេញមកឈរនៅមុខផ្ទះអបអរសាទរនឹងភាសាមួយដែលយើងឮសូថាយើងចាប់សង្គ្រាមហើយយើងនឹងមានសន្តិភាពហើយយើងឃើញទាហានខ្មែរក្រហមគាត់ដើរតាមកណ្ដាលថ្នល់ភាគច្រើនមិនជាចាស់ទុំអីប្រមាណនេះក្មេងហើយខ្ញុំមើលចរិតរឹកពីគាត់ហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស្រឡាំងកាំងក៏ភ័យគាត់ដូចងាកឆ្វេងងាកស្ដាំគាត់ឃើញយើងឈរមិនដឹងជាយើងនឹងជាស្អីគាត់អាចជាសត្រូវប្រឡំនៅក្នុងនឹងឬមួយក៏ជាប្រជាជនធម្មតាពលរដ្ឋធម្មតាឈរទៀតដោយអបអរសាទរគាត់សាទរនឹងនិយាយការពិតទៅខ្ញុំក៏ខ្លួនសាទរដោយសារចាប់សង្គ្រាមដែលថាយើងថាអស់ច្បាំងទៀតហើយណាវាអ្នកណាឈ្នះក្តីក៏ខាងអ្នកភ្នំពេញឈ្នះក៏វាចាប់សង្គ្រាមអ្នកខាងក្រៅឈ្នះក៏វាចាប់សង្គ្រាមដូចគេសុខយើងបានសន្តិភាពដូច្នេះអានឹងជាលក្ខណៈទី1ដែលយើងមើលឃើញណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ថ្ងៃ17មេសាម៉ោង11យប់ហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តជុំនៅម្ដុំខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺថាឲ្យចេញតែ3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំជំនឿទ្រុសទ្រួយហ្នឹងទៅហើយរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចបានត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបានយើងវិញហើយមិនរឿងធំផុនគឺយើងបាត់បង់អពុកម្ដាយយើងបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងអ្នកមួយចំនួនធំ ចំពោះខ្ញុំទីភាគ3នៃក្រុមគ្រួសារចិត្តរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសម័យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងណាបាទដូច្នេះអានឹងជាផលវិបាកដែលយើងមានជាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយយើងនាំមកជាងកាលបង្កើតជារោគសញ្ញាធ្វើឲ្យមានជាប់នៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកព្យាយាមតស៊ូនឹងជីវិតយើងចេះតែឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយកន្លែងមួយគឺថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបា
ទបាទអឺសូមអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចថែមទៀតទេអំពីថាតើហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសារលោកត្រូវគេសម្លាប់ហើយពួកគាត់ជានៅណាឬក៏សម្លាប់នៅកន្លែងណាយ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានពិស្ដាបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញ
បាទហើយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំជានាយទាហានមួយគាត់មិនមែនជាទាហាននៅសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យលន់នល់ទេគាត់ជានាយទាហានតាំងពីជំនាន់បារាំងមកដល់ពេលសុខយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ53ទៅទាហានហ្នឹងក៏គេឲ្យ convert ទៅជាទាហានប្រទេសខ្មែរដែលហៅថាសម័យរាជនិយមហើយដល់ពេលឆ្នាំ70សុខមានការវិវត្តទៅទៅជាសម័យសាធារណរដ្ឋគាត់ដដែលហ្នឹងក៏ក្លាយទៅជាទាហានសាធារណរដ្ឋហើយដល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសទៀតខ្ញុំក្រោអប់ក្នុងប្រទេសនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទ
អូបាទ
ហើយដល់ពេលឆ្នាំ75គឺយើងដូររបបមួយទៀតគឺពេលហ្នឹងគឺថារបបប៉ុលពតគាត់ឈ្នះគាត់មកហើយពេលហ្នឹងគាត់ដែលជាធ្វើទាហានមកជីវិតគាត់ក្នុងន័យថាការពារជាតិហ្នឹងគឺថាខ្លាយទៅជាជនក្បត់ទៀតហើយគេថាជាជនក្បត់ទៀតហើយមិនមែនតែគេរទុកធ្វើទុកធ្វើទោសសម្លាប់គាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ទេគឺទាំងគ្រួសារយើងអានេះវាប៉ះពាល់ទៅលើខ្មែរយើងគ្រប់ទាំងអស់ដែលមានគ្រួសារហ្នឹងហើយនឹងជាងបានគ្រួសារខ្ញុំថត់នៅក្នុងភាពសន្និមត្តិសា24 24/7ហើយអានឹងទី1ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អពុកខ្ញុំជាប្រតិយគាត់នៅកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដាច់ឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅរៀនពេញក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំទៅរស់នៅហ្នឹងគេចាប់ពីថ្នាក់ទី3ឡើងទៅគេចាត់ទុកថាយើងមានការរៀនសូត្រខ្ពស់ដូច្នេះគេនឹងយកទៅគេថារៀនសូត្រតាមពិតសម្រាប់ពីអាយុពីថ្នាក់ទី3ឡើងលើទៅបាទដូច្នេះខ្ញុំគាត់ជូនព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺថាយើងមានប្រវត្តិមួយដែលខិតក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវដើម្បីគេយកទៅធ្វើទុកទោសឬក៏សម្លាប់ចោលបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរបន្តពីនឹងថាលោក Brian Ben កាលនោះហេតុអីបានអាចកិច្ចខ្លួនរួចពីព្រោះថាអាយុ20ឆ្នាំក៏ធំដែរហើយក្រុមគ្រួសារដូចថានាយទាហានឬក៏ទាហាននៅពេលនោះយ៉ាងដូចនេះអាចជាគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែរឬក៏អាចជាគោលដៅរបស់គេដែលគេត្រូវយកទៅសម្លាប់ដោយអ្នកដតីដែលយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់រឿងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេសូមអញ្ជើញបាទ
បានបាទខ្ញុំរស់នៅក្រុមពេញហើយយើងចេញទៅយើងជាជនជាតិយើងជាជនស៊ីវិលដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាពេលនោះខ្ញុំក៏ស្កាត់តរខ្ញុំក៏ដើរវៀងផាត់3ខែគេឲ្យខ្ញុំចេញព្រមយកនៅមកក្រោយខ្ញុំដើរវៀងកាក់ធ្លាក់មកខ្ញុំចេញតាមពោជតុងធ្លាក់មកខាងអ្នកលឿងឡើងមកព្រៃវែងដើម្បីកាត់ឆ្លងតរខេត្តកំពង់ចាមព្រោះយើងដើរកាត់ពេញឯបានទេមិនអញ្ចឹងតរពុកហើយយើងដឹងថាពេលនោះយើងអត់ចាប់ផ្លឹកថាគេនឹងចម្រាញ់រអ្នកណាអ្នកណាទេយើងគិតថាថ្ងៃណាគេហៅយើងចូលរៀនវិញថ្ងៃណាគេហៅយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងពេញវិញក្នុងរឿងនេះដែលយើងមិនដែលជួបផ្ទះក្នុងជីវិតយើងហើយមិនដែលសឹងលឹកសូផងនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេបិទសាលារៀនបិទអីអីទាំងអស់អញ្ចឹងណានៅពេលនោះខ្ញុំនិយាយត្រង់លើកទី1ដែលខ្ញុំចូលខ្លួនបកគលឲ្យអង្គការគឺយើងខ្វះស្បៀងហើយយើងចូលទៅកាត់ឈ្មោះប្រាប់គេតាមត្រង់ទាំងអស់បងខ្ញុំធំជាងគេហ្នឹងគាត់រៀនឆ្នាំទី4មហាវិទ្យាល័យពេទ្យប្រសើរ2-3ឆ្នាំទៀតចប់ធ្វើដុកទ័រហើយនឹងពួកម៉ាក់គាត់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ស្អីហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេហ្នឹងទៅយប់ហ្នឹងគេមិនទាន់បានយប់ស្រួលបួងព្រលឹមឡើងគេហៅយើងទៅបាក់ទៅទុកទឹកស្រែនៅពេលដែលគេប្រាប់យើងហាក់ដូចជាទៅ1ម៉ោង2ម៉ោងនៅជិតភូមិហ្នឹងណា
បាទ
យើងដើរថាជា 3-4 ម៉ោងទៅដល់កន្លែងទួលមួយនិយាយខ្លីទៅគេថាឲ្យសម្រាប់ស្ទូគេថាបើមិត្តណាឮសូរឈ្មោះបន្តទៅមុខទៀតទៅហូបបបន្តទៅមុខទៀតអ្នកណាឲ្យឮឈ្មោះសម្រាប់នៅនឹងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែល30អ្នកជាងមានតែឈ្មោះខ្ញុំមួយត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំសុប្រាយមែនទែនភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំនឹកឃើញបងប្រុសខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅញ៉ាំបបគាត់យកឆ្នាំរៀកឲ្យខ្ញុំ4-13ក៏គាត់នេះទុកជាប់ខ្លួននេះអានេះឆ្នាំរៀកដាត់ខ្ញុំ remember ជាចុងក្រោយដែលបងប្រុសខ្ញុំរៀនខាងប្រែនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដើរទៅផៃជា4-5ម៉ោងទៀតទៅដល់ជំរំមួយកណ្ដាលវាលស្រែបាត់បាត់ភូមិអ្នកស្រុកហើយទៅដល់ខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្នុងនឹងស្រាប់ជាចែកដល់អ្នកក្រក់ខ្ញុំឃើញលោកគូមួយនោះគាត់ចេះតែមើលខ្ញុំមើលគាត់មើលចុះមើលឡើងយូរទៅដល់ពេលស្ងាត់ទៅក៏យើងស្គាល់ដែរគាត់សួរខ្ញុំគាត់សួរលោកអូនកូនលោកតាដេមសនណាខ្ញុំថាបាទចុះនិយាយចូលពូ ប្រទេសគាត់សួរឡានពួកខ្ញុំគាត់ញ៉ាំបើកឡានដូច្នេះគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់យើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ប៉ុន្តែដល់យើងឃើញអញ្ចឹងយើងរៀងដូចនៅ
ស្ទះស្ទើរដែរ
ស្ពេចស្ពិលសួរបញ្ជាក់ទៅមែនគាត់ថាចុះលោកប្អូនគេរៀងនឹងពេញខ្ញុំថាយើខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមករកគាត់ហើយកន្លែងនេះគាត់ថាកន្លែងទៅហៀនដែរមិនក៏គេយកលោកប្អូនមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងដែរអូខេនិយាយឲ្យខ្លីទៅដោយសារគេច្រឡំខ្ញុំមកកន្លែងនេះសិតយកមកកន្លែងហៀនធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ហើយមកទឹកក្រោយមកគេថាកន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់ទៅហៀនទេគេឲ្យយើងចេញទៅវិញគេធ្វើកូនសបត់តូចមួយមកឲ្យខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំចាប់ដឹងខ្លួនព្រៀបខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំចាប់ភាសាគេហ្មងគេថាខ្ញុំសួរគេឲ្យទៅសុខកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំភូតគេថាសុខកណ្ដាលខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងគឺកូនកំរិតរផងរត់ចេញតាមពិតខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមតាបានយ៉ាងគេធ្វើសបត់មួយឲ្យកាន់សបត់ហ្នឹងដោយថាយើងទៅសុខកណ្ដាលវិញគេថាឲ្យទៅសុខកណ្ដាលនៅពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថាការពិសោធន៍ហ្នឹងយើងរៀនពីហ្នឹងនៅពេលយប់ហ្នឹងខ្ញុំទៅគេងនៅកន្លែងផ្ទះថ្មបាក់បែកអត់ហ៊ានចូលសភូមិឯខ្លាចគេចាប់ទៀតនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែហ៊ានខ្មៅខំមកប្រចាំង7នៅមុខភ្នែកខ្ញុំផៃជាម៉ោង10ម៉ោងមកត្រឡប់យប់សួរខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ទៅខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមកពីអង្គការកន្លែងអង្គការគេសួរទៅធ្វើអីខ្ញុំថាអង្គការយកខ្ញុំទៅរៀនសូត្រខ្ញុំក៏ដកក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យមើលទៅដកក្រដាស់ឲ្យមើលទៅគឺគេសួរថាយ៉ាងម៉េចតើអង្គការឲ្យខ្ញុំទៅសុខកណ្ដាលវិញហើយសុខកណ្ដាលនៅបាត់ដំបងដូច្នេះគេក៏ហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃក្រដាស់ហ្នឹងគេសួរមិត្តឯងហូបបាយអីនៅហ្នឹងគេនាំខ្ញុំទៅគេងក្រាប់ប្រធានធំទាំងយប់ហ្នឹងហើយគេរៀបចំបាយឆ្នាំជួយអីឲ្យទីទួចទៅដូចថាជាកិត្តិយសអីជាការទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ចាប់រៀនពីលក្ខណៈហ្នឹងមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំចេញបន្តដំណើរទៅគេឲ្យគេថាឲ្យស្បៀងទីទួចដើម្បីធ្វើដំណើរហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំលែងគេចខ្ញុំទៅត្រោភូមិណាខ្ញុំទៅរកប្រធានភូមិហើយខ្ញុំធ្វើភាសាអស់ហ្នឹងថាអង្គការជាអង្គការជាខ្ញុំបានរៀនសូត្រអីអីអញ្ចឹងទៅណាហើយស្អាតតែដូចមានប្រសិទ្ធភាពអាភាសាហ្នឹងនិងអាសបុតហ្នឹងណាពន្យាយការពិតអាសបុតហ្នឹងបើយើងសរសេរប្រឡំប្រឡំក៏បានដែរនិយាយការពិតទៅណា
ប៉ុន្តែ
អាហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោក Brian Ben ដែលបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ជីវិតនៅពេលរឿងឆ្នាំ1975ដែលមានខ្មែរក្រហមចូលមកហើយក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរនៅពេលនេះវិលទៅរកចូលឆ្នាំវិញតើលោកបានជើញទៅវត្តខ្លះទេនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើលោកបានធ្វើអ្វីនៅវត្តអារាមបើសិនជាលោកទៅហើយតើមានដូចថាបួងសួងអធិដ្ឋានអីនៅពេលទៅវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទអរគុណបាទខ្ញុំតែងតែទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបន្តឆ្នាំបន្តប្រជុំអីចឹងណាតែជាពិសេសថ្ងៃ17មេសាគឺខ្ញុំថ្ងៃ17មេសាមានសារៈសំខាន់មានន័យសំខាន់ជាងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមែនទែនប៉ុន្តែបន្តទៅទៀតក៏វាមានន័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងណាខ្ញុំចូលរួមក្នុងការពិធីបន្តឆ្នាំអីហ្នឹងទៅយើងធ្វើពិធីយើងបួងសួងយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យវាមានការរីកចម្រើនរួចរាល់សុខភាពយ៉ាងទៅប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងក៏នៅតែបួងសួងទៅលើអ្នកដែលស្លាប់ជាចំពោះខ្ញុំអ្នកដែលស្លាប់អត់មានការបង្ហាញនៅទោសផលត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ដែលមានការកាត់ទោសឲ្យច្បាស់លាស់អានឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកនោះប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់វាមានចដូនចតាខ្លះលោកស្លាប់ដោយសារចាស់ជរាអីអីនឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលស្លាប់ដោយខ្វះភាពយុត្តិធម៌ហើយជាការរំលោភនៅក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សដូចនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងខ្លាំងជាងបាទ
បាទលោកសម័យឥឡូវនេះឬថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺតឡាការខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាឬថាបញ្ចប់នៅការកាត់ទោសឬក៏សឹងតាំងបញ្ចប់អ្វីក៏ត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានតែមេដឹកនាំឬថាមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណឹងដូចដែលនៅរស់ដូចដឹងច្បាស់ហើយដូចលោកខៀវសំផនក្តីឬក៏កាំងកេកអ៊ីវហៅដូចក្តីដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅរស់កន្លងមកហ្នឹងតើយុត្តិធម៌ប្រហាក់ប្រហែលយ៉ាងដូចនេះអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់លោកហើយហេតុអ្វីដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំបានដឹងជាផ្លូវការទេពីរឿងថាតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅស្រុកខ្មែរនឹងបិទជាស្ថាពរឬមួយបិទជាបរិសុទ្ធហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំដឹងតាមរយៈអង្គការមួយនៅ San Francisco គេថា Center for Accountability and Justice ហើយនឹងគេ deal ជាមួយ survivor around the world អ្នកដែលរស់ពីមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរយើងទេណាហើយគេជាអ្នកចូលប្រឡូកនឹងរឿងអស់នឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានព័ត៌មានឯតាមរយៈគេតឡាកាខ្មែរក្រហម កាត់ទោសខ្មែរក្រមនឹងយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបណ្ដាការដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេបិទឲ្យដោយសារចៅក្រម5នាក់សុំទោសបងខ្ញុំនិយាយខុសសុំកែប្រន5នាក់ឲ្យភាកច្រើននៃចៅក្រមនឹងសន្មតថាសំណុំរឿងបន្តបន្តដូចជាស្រោស្រោ3និង004នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ឬមួយក៏មិនមានលក្ខណៈអាហ្នឹងជាភាសាគេណាដូច្នេះភាកច្រើននៃចៅក្រមនឹងគេសម្ដែងថាអត់មានខេនឹងអត់មានករណីនឹងទៀតគេនឹងបិទតឡាការនឹងចប់ហើយយំលីសូទៀតថាដោយសារអត់លុយអត់កាក់អីចឹងដូច្នេះពាក្យថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាម្ដងថាមតិភាគច្រើននៃចៃក្រមម្ដងថាអត់មានលុយបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមិនទាន់ជាស្ថាបើខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានលុយនឹងមានថាវិការដើម្បីបន្តកិច្ចការនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមសំណួរសួរថាឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានយកមិនបាននឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយចេះទៅវិញខ្ញុំថាឧទាហរណ៍អមតិថាយើងរៀន4ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាហើយយើងរៀនបានតែ3ឆ្នាំហើយយើងទៅប្រាប់គេថាយើងចប់ហើយយើងបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសាលាគេមិនទាន់ឲ្យសញ្ញាបត្រយើងទេព្រោះយើងតគ្រប់4ឆ្នាំប្រឡងចេញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងទៅហើយនៅក្នុងផ្នែកឲ្យសាធារណជនក៏គេយល់ដែរថាគេឲ្យរៀន4ឆ្នាំអ្នកឯងរៀនតែ3ឆ្នាំអ្នកឯងថារៀនចប់បានសញ្ញាបត្រហ្នឹងខ្ញុំយកឧទាហរណ៍នឹងជាភាពវិញណាដូច្នេះជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយក្រុមថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយុត្តិធម៌បើយុត្តិធម៌มันបានឲ្យយើងមិនថា 100% ទេយើងយល់ថាការរស់នៅក្នុងសង្គមណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំសម្ដីមួយខ្ញុំនិយាយខុសមិនដឹងទេលោកដូចហ្នឹងគាត់ថាស៊ីបាយនៅតុកឲ្យមកចេញលុយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងខ្ញុំលីសូពិសារហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខុសក៏ខុសចាប៉ុន្តែលីសូហ្នឹងវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់នឹងរឿងហ្នឹងហើយបាទ
បាទលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏ប្រឈមមុខនឹងយុទ្ធធម៌ក៏នៅមានភាពល្អល្អួលក្នុងការដែលផ្ដល់ទៅជូនជនរងគ្រោះជាច្រើនរួមទាំងលោកផងដែរដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើលោកមានដូចថាទទួលការឈឺចាប់ហើយធ្វើឲ្យគេហៅថារោគ PTSD ជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងមានកើតឡើងនៅក្នុងលោកទេឬក៏វាបានព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាន
ខ្ញុំជឿថាមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយចំពោះអ្នកដទៃខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគេថា post traumatic stress disorder PTSD ហើយអ្នកខ្លះមានគេថា major depressionខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាមួយនៅជាមួយអង្គការរ៉ែនដែលជាអង្គការមួយស្រាវជ្រាវមានកិត្តិយសហើយធំធេងនៅក្នុងសហគមន៍រាជអ្នកណាក៏គេកណាអង្គការរ៉ែនហ្នឹងធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឃើញមិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដាប់អង្គការហ្នឹងហើយអនុវត្តតាមដូច្នេះឆ្នាំ2002ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងជាក្នុងតំណែងខ្មែរក្នុងរឿងដឹកនាំហ្នឹងជាមួយអង្គការរ៉ែនហ្នឹងគឺសម្ភារខ្មែរហើយ590អ្នកជាងទាំងអស់យើងជ្រើសរើសយក5000ប៉ុន្តែឲ្យ computer pick យកមនុស្សហើយ600អ្នកជាងទៅតាមអាយុទៅតាមភេទដូច្នេះយើងអត់មានភិកកັບទៅថាយើងស្គាល់អ្នកនេះយើងស្គាល់នេះគឺថាគេឃើញអ្នកនឹងជាអ្នករងគ្រោះយល់ទៅលើអាយុនឹងភេទដែលយើងយល់ស្របថានឹងសម្ភារអ្នកអស់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យ computer pick នៅពេលនោះលទ្ធផលចេញមកឃើញថាយើងហើយនៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំពី2022ដល់2025ហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនឹងគេប្រើក្នុងសកលលោកសម្ងៃនឹងគឺថាជាផ្លូវការអត់មានការស្រាវជ្រាវណាដែលមានលក្ខណៈហើយ sophisticated ដូចថាគ្រប់គ្រាន់ដោយអង្គការរៀននឹងធ្វើទេហើយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះ professor ខ្លះគាត់សរសេរអីហ្នឹងគាត់តែងតែ use យករបាយការណ៍ពីសក្តិរៀនហ្នឹងយកមកធ្វើជាបាក់កឹបក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ណាបាទនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលសម្ភារជាង500អ្នកនៅទីក្រុងឡុងបេងហ្នឹងគឺថា 62% មាន PTSD ហើយលើសពី 50% មាន major depression ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភារគេខ្ញុំស្ដាប់ពីនេះខ្ញុំថាខ្ញុំសំណួរដែលខ្ញុំសួរតែគេខ្ញុំទៅសម្ភារគេខ្លួនខ្ញុំមានអាហ្នឹងមួយហើយបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាមាននៅពេលដែលយើងជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់សាហាវយំក្នុងធ្វើឲ្យយើងភ័យរន្ធត់ធ្វើឲ្យយើងលួចព្រលឹងហ្នឹងគេថានេះវាតែងតែមានជាប់នឹងខ្លួនយើងហើយវានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាដែលយើងលឺសូអីទៅកាត់ទៅហៀមទៅច្បាំងឬសូក៏ភ្លឹងបាញ់ហើយឃើញមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ហ្នឹងទៅដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញហើយលឺសូស្អីទាំងហ្នឹងជួយក ឲ្យភ្ញាក់ទាំងកណ្ដាលយកស្មាននៅកំភ្លើងបាញ់នៅកណ្ដាលសមរភូមិអីចឹងអាហ្នឹងវា trigger វាប៉ះលើចំណុចហ្នឹងវាឃ្លាចេញមកវិញខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញថាវិញខ្ញុំកាប្រពន្ធកូនខ្ញុំសួរសំណួរធំណាស់ទៅហើយខ្ញុំឆ្លើយដូចខឹងដូចគេក៏មិនហ៊ានមកក៏ដល់យឺតទៅគេថាបាទសួរធម្មតាមិនក៏និយាយដូចជាខឹងមិនក៏ស្អីមិនខ្ញុំនៅស្ងៀមហើយក្រោយមកខ្ញុំយកសំដីកូនប្រពន្ធខ្ញុំគាត់និយាយនឹងយកមកគិតទៅខ្ញុំរៀលហើយហើយខ្ញុំអត់សុំទោះគាត់វិញខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាមានកំហឹងណា
បាទ
ហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃរោគសញ្ញានៃ PTSD ហ្នឹងណាមានទៀតយើងយល់សពអាក្រក់យើងភ័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់សពតែអីខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅសពខ្មែរខ្ញុំឡើងនៅឡងបិសក់បែកនេះស្អីស្អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាមាននៅលើខ្មែរមួយចំនួនធំសួរទី2សួរហៅយើងដៀលជាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយយើងជាជនភៀសខ្លួនមកដល់នេះខែយើងភៀសជនយើងបាត់ដៃយុទេរបស់គ្នាអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះភាសាអង់គ្លេសអ្នកខ្លះក៏មិនបានរៀនសូត្រចេះភាសាខ្មែរយើងមកដែរដូច្នេះគ្នាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងតស៊ូយើងធ្លាប់ជួបការពិបាកហើយអ្នកខ្លះតស៊ូទៅក៏មានជោគជ័យក្នុងជីវិតជាដូចថារ៉ូស៊ីមានបានជួបការបានកូនចៅរៀនបានមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ទៅធ្វើមុខវិជ្ជាជីវៈអីល្អអានឹងជាជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងណាហើយខ្ញុំក៏មួយនៅក្នុងចំណោមនេះហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានការឲ្យដូចថាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះទៅរួចអ្នកខ្លះទៅរួចប៉ុន្តែយើងនិយាយជា overall យើងឃើញថាភាគច្រើន more than 50% ដែលមានលក្ខណៈភាសាហើយយើងសង្ឃឹមថាមួយ generation ពីរ generation នឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានតម្លៃមានការចិត្តនឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសគេឬមួយក៏ទៅជួយប្រទេសជាតិវិញក្នុងផ្នែកណាខ្ញុំមិនដឹងទេគឺសង្ឃឹមថាអ្នកអស់នឹងមានការចិត្តនឹងមានការគិតយល់ខ្ពស
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Brian Ben ដែលជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយជាសកម្មជននៅទីក្រុង Long Beach ផងដែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមឲ្យគ្រប់អរគុណហើយបងប្អូនខ្មែរដែលបានស្ដាប់នៅនេះបើសិនជាមានការខុសត្រូវសូមមេត្តាអភ័យទោស
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោក Brian Ben ដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមអំពីបទពិសោធន៍ដ៏សោកសៅនឹងការតស៊ូរបស់លោកក្នុងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយភៀសខ្លួនមកដល់បើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍ដើម្បីចុចស្ដាប់សូមអរគុណតួលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមានឯកសារមានយ៉ាងហោចណាស់1,340,000នាក់ខណៈសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលករលើកឡើងថាពលករយ៉ាងហោចណាស់1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារពលករជាច្រើននាក់បានខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើឯកសារឬបង់ឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយពួកគេខ្លះបានបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយបន្តស្ពាយបំណុលទាំងនោះជាប់ខ្លួនរាប់សិបឆ្នាំអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនអតីតពលករមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខ្ចីលុយពីអ្នកជិតខាងប្រមាណជា 15,000 បាតឬស្មើនឹងជាង400ដុល្លារយកទៅបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រីមិនបានផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីសូរឿនបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារដោយសារចំណាយតិចជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមានឯកសារ
ແນ່ប្អូនខ្លាញ់ខ្ញុំធ្វើប៉ាសពឿម្នាក់30,000ដូចកន្លះថ្លៃនេះគ្រូ2នេះអស់60,000ក៏ឡោះមួយឆ្នាំកន្លះត្រឹមបានលើងទូយើងចង់ការគេអុយអាប៉ាសពឿក្រុមហ៊ុនរោលឲ្យ3ឆ្នាំត្រឹម4 5ឆ្នាំត្រឹមដោះរួច
ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីទទួលបានកម្រៃ150បាតឬស្មើនឹងជាង4ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយធ្វើបានជាង3ខែអ្នកស្រីសុរឿនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសាររងផលលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនិងប្រឈមនឹងដំរួតថៃតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែជំពាក់លុយគេដោយមិនទាន់អាចសងរួចនៅឡើយ
ធ្លោយបានជាទូថៃគេជពាកគេគេនោះជពាកគេតាកើនហើយបកាយកពីនេះដាក់ឯនោះម្ចាស់គេទាគេទាទៅនេះដាក់ទៅនោះដាក់ទៅនេះយើងមានរੂយបានរੂបានតាមអាចាយមកចាយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកដោយមិនមានឯកសារដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនភិជ្ជរ័នខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការពីអ្នកចងការប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យមេខ្ចលនិងដើម្បីចំណាយលើការធ្វើដំណើររកការងារធ្វើនៅប្រទេសគោលដៅការចំណាកស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរហូតត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយត្រូវបន្តស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីក្រៅផ្លូវការមានការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនោះបន្ថែមទៀតត្រដាងនឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរៀនដែរលោកហោមវិទូអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានខ្ចីលុយគេចំនួន3500បាតឬប្រហែលនឹង100ដុល្លារដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំង
រੋវាមិនគ្រប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារកន់លោះខ្ញុំសំបីតង្កហូបពុំមានផងអត់តាំងក៏យ៉ាងក៏ធ្វើស្រែក៏មិនបានទៅបានខ្ញុំហ៊ានទៅដល់ខ្ចីបុលវារហូតដល់សុចិត្តទៅប្រទេសថៃ
មុនធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកហោមវិទូរំពឹងថានឹងអាចរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែផលវិបាកក្នុងការធ្វើការងារនិងប្រឈមនឹងការរត់គេចពីដំរត់ថៃតាមចាប់ដោយសារធ្វើការងារគ្មានឯកសារបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាន2ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះលោកហោមវិទូនៅបន្តបង្ការប្រាក់ដែលបានខ្ចីពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយលោកក៏បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា 60,000 បាតឬស្មើនឹងជា 1,600 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថែមដើម្បីទិញដីធ្វើស្រែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជោគទន្ទ្រានមួយចាប់រត់ដល់ខ្ញុំហ៊ានលក់តលាក់ទៅលើប្រទេសដែរប្រាប់បាក់មែនទែនដល់ហើយប៉ថុយមកវិញតូក៏ខ្ញុំឈប់តូបខ្ញុំថាធ្វើជាជនតប្រទេសខុសច្បាប់សូម្បីតែអាយុជីវិតមិនស្ដាយផងខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំតូបើថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅប្រទេសខ្មែរវិញល្អបើថាតូខុសច្បាប់ខ្ញុំឈប់តូទៀតហើយខ្ញុំ
បតាមក្រសួងការងារពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង1លាន3សែននាក់កំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្ត្រប្រវេសន៍ប៉ាន់ស្មានថាពលករប្រមាណជា1លាននាក់ផ្សេងទៀតចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារកញ្ញាត្រីសុភីមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាក្នុងចំណោមអតីតពលករជិត400នាក់ដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ភាសន៍មានចំនួន 64.7% ជំពាក់បំណុលដោយសារខ្ចីលុយគេធ្វើឯកសារនិងខ្លះបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកកញ្ញាថាសម្រាប់បំណុលដែលពលករកំពុងជំពាក់មិនងាយនឹងអាចសងម្ចាស់បំណុលអស់ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ជ្រុលខណៈពលករខ្លះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបខ្លះរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយខ្លះធ្វើការដោយមិនមានឯកសារដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរកញ្ញាត្រីសុភីបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរសហការគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនបង់ថ្លៃឬបង់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការជ្រើសរើសពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគួរមានការសម្រួលដល់ការរៀបចំឯកសារនិងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករបើតាមកញ្ញាត្រីសុភីពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយចន្លោះពី450ទៅ650ដុល្លារក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ខណៈការចំណាយលើមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារត្រូវចំណាយចន្លោះពី150ទៅ200ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Likado ស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រកឃើញថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីលុយឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនលោកអូនកតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពលករទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែស្របច្បាប់និងមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងរៀបចំរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពលករលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបាន 10% លើការរៀបចំឯកសារចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែលជាអតីតពលករដែលកំពុងស្ពីបំណុលសល់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងទៀតនោះទេដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ
ដៃក្រយលលំហ៊ានឲ្យកូនឲ្យចៅទូទៀតចិត្តឲ្យនោះតាមបងតាមប្អូនតាមគីដេស្គលហ៊ាននេះនេះគឺញ៉ៃរឿងថាមិនហ៊ានទូទៀតទេថៃវាពិបាក ញ៉ែរួមថាយើងទូខុសផ្លូវ
រីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវិចារមនិតសៀងសេនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអំពីជំងឺលើឈាមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រាថ្មីបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាខែមីនាជាខែទី10ដែលក្តៅខ្លាំងក្នុងកំណត់ត្រាជាប់គ្នារយៈពេល10ខែហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានប្រជាជនប្រមាណ 35% កើតជំងឺលើឈាមដែលនេះមានន័យថាម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់មានជំងឺលើឈាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមេសាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺមិនសូវដឹងខ្លួនថាមានជំងឺលើឈាមទេដោយសារតែជំងឺនេះมันមានរោគសញ្ញាទេនៅដំណាក់កាលដំបូងវិធីតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យអាចដឹងថាគេមានជំងឺលើឈាមឬមួយក៏អត់គឺត្រូវតាមដានសម្ពាធឈាមជាប្រចាំលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលជំងឺលើឈាមនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរតាមការចុះផ្សាយនៃគេហទំព័រក្រសួង CDC ស្ថិតិបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ថាជាង 48% នៃប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំងឺលើឈាមបាទចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ2022 35% នៃប្រជាជនយើងមានជំងឺលើឈាមបាននិយាយឲ្យងាយយល់ពេលបងប្អូនឈរជិតគ្នាបងប្អូនសម្លឹងទៅអ្នកឈរនៅខាងឆ្វេងខ្លួនយើងរួចហើយងាកទៅអ្នកឈរនៅខាងស្ដាំខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺថាមានម្នាក់ដែលមានជំងឺលើឈាមបាទហើយក៏បានសេចក្តីដែរថាក្នុងចំណោមទាំង3អ្នកនេះមានម្នាក់ដែលមិនបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើឈាមតើបងប្អូនមានដឹងទេថាគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកសម្ពាធឈាមយើងជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតយើងបានសេចក្តីថាបើគ្មានសម្ពាធឈាមយើងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាវាជាសញ្ញាដែលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃសុខភាពយើងហើយដូច្នេះហើយបានជារាល់ពេលបងប្អូនទៅជួបគ្រូពេទ្យគេតែងវាស់ឈាមបងប្អូនដោយកម្រខានណាស់មូលហេតុគឺពីព្រោះជាទូទៅជំងឺលើសសម្ពាធឈាមมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាទេបាទហើយនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាទូទៅมันបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមហើយក៏ជាហេតុដូច្នេះដែរបានជាជំងឺនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងដោយស្ងៀមស្ងាត់មួយយ៉ាងទៀតបើគ្រូពេទ្យរកឃើញថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងការព្យាបាលអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃជំងឺនេះហើយការព្យាបាលយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចជាការគាំងបេះដូងការខ្សោយបេះដូងកើត stroke ឬក៏ខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជាដើម អសួរថាអ្វីទៅដែលជាសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមគឺជាអ្វីដែលសែនចាំបាច់សម្រាប់បញ្ជូនឈាមយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសុយោទឹកនេះមានទឹកនៅខាងក្នុងសួរថាហេតុអ្វីបានជាទឹកនេះដក់នៅក្នុងទុយោមិនហូរចេញមកខាងក្រៅចម្លើយពីព្រោះវាមិនមានសម្ពាធតែរុញច្រានទឹកនេះឲ្យចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំផ្លុំពីខាងចុងទុយោម្ខាងទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមហូរចេញហើយបុព្វហេតុដែលទឹកនេះចាប់ផ្ដើមហូរចេញគឺពីព្រោះឥឡូវនេះវាមានសម្ពាធនៅក្នុងទុយោនេះដូចគ្នានឹងឧទាហរណ៍នេះដែរដើម្បីឲ្យឈាមរបស់យើងអាចហូរទៅក្នុងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងបានគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសម្ពាធនេះបាទ
ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែលចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាម
អរដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺថាវាមានលេខខាងលើនិងលេខខាងក្រោមចំពោះលេខខាងលើលេខដែលបងប្អូនត្រូវចាំគឺថាមានតែ3ទេបាទគឺលេខ120 130និង140បើលេខខាងលើរបស់បងប្អូនតិចជាង120នេះបានសេចក្តីថាសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនជាលេខធម្មតាបើលេខខាងលើពី120ទៅ130នេះជាសម្ពាធឈាមដែលលើសជាងធម្មតាប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលគេចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាមនៅឡើយទេបាទអហើយបើលេខខាងលើពី130ទៅ140គេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី1អបានន័យថាប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវការថ្នាំពេទ្យនៅឡើយទេបាទហើយបើលេខខាងលើលើសពី140អានេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី2ហើយប្រហែលជាត្រូវការថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលបាទចំពោះលេខខាងក្រោមវិញមានតែ2លេខទេបាទគឺលេខ80និង90ពី80ចុះទៅក្រោមគឺជាលេខធម្មតាហើយពី80ទៅ90ជាលេខលើសធម្មតាចំណែកឯពី90ឡើងទៅលើបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានការពិបាកក្នុងការចងចាំលេខទាំងនេះសូមបងប្អូនចាំតែលេខ2បានហើយគឺលេខ140និងលេខ90បើសម្ពាធឈាមបងប្អូនលើស140លេខខាងលើឬក៏លើស90លេខខាងក្រោមអានេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅខាងស្រុកខ្មែរយើងសូមកាត់លេខ0ខាងក្រោយចេញបាទបានសេចក្តីថាបើខ្ញុំនិយាយពីលេខ140ខាងស្រុកយើងច្រើនហៅថាលេខ14បាទជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមភាគច្រើនគេវាស់ឈាមយើងយ៉ាងតិចណាស់2ដងបាទនៅពេលខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ពេលគេវាស់ឈាមយើងនៅពីខែមុនគេឃើញថាឈាមយើងមានលេខ140លេខខាងលើលេខខាងក្រោម95ហើយថ្ងៃនេះឈាមយើងលេខខាងលើ150លេខខាងក្រោម80អមន្តគេដឹងថាឈាមយើងលើសយ៉ាងតិច2ដងហើយគឺនៅពេលនោះហើយទើបគេច្រើនចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានលេខខាងក្រោមផងនិងមានលេខខាងលើផង
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើដើម្បីឲ្យទឹកនៅក្នុងទុយោនេះហូរបានខ្ញុំត្រូវការសម្ពាធដោយពេលនេះខ្ញុំសូមបើករ៉ូប៊ីណេនេះវិញជាជាងផ្លុំតាមមាត់បើខ្ញុំបើកទឹកនេះឲ្យខ្លាំងទឹកក៏វានឹងហូរខ្លាំងដែរពីព្រោះសម្ពាធនៅខាងក្នុងទុយោនេះវាខ្លាំង ហើយបើខ្ញុំបើកល្មមសំពីតក៏វានឹងល្មមហើយទឹកក៏វាចេញល្មមទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ដែលចលនាឈាមរបស់យើងគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងរបស់យើងដែរហើយពេលបេះដូងរបស់យើងកន្ត្រាក់ឬច្បាច់កម្លាំងនៃការច្បាច់បង្កើតឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងជាងពេលបេះដូងយើងសម្រាកហើយបើខ្ញុំបើករ៉ូប៊ីណេទឹកនេះទៅតាមចង្វាក់បេះដូងយើងបងប្អូននឹងឃើញថាទឹកយើងហូរម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមទៅតាមចង្វាក់ច្បាច់នៃបេះដូងយើងសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរខ្លាំងពេលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់គឺជាសម្ពាធអតំណាងលេខខាងលើរបស់ឈាមយើងចំណែកឯសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរល្មមពេលដែលបេះដូងយើងសម្រាកគឺជាសម្ពាធតំណាងលេខខាងក្រោមហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពស់ឈាមយើងវាមានលេខខាងលើផងនិងលេខខាងក្រោមផងបាទ
លោកអាចារ្យម្ដេចតើយើងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះទើបដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនេះ
មធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដែលអាចប្រាប់យើងថាមានជំងឺនេះឬក៏អត់គឺតាល់តែយើងវាស់ឈាមខ្លួនយើងតាមអនុសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមនុស្សពេញវ័យហើយបើមិនមានជំងឺលើសឈាមទេឬក៏មិនមានហានិភ័យខ្ពស់គេចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ39ឆ្នាំរាល់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទចំណែកចំពោះអ្នកមានអាយុពី40ឆ្នាំឡើងទៅលើវិញត្រូវវាស់ឈាមមួយឆ្នាំម្ដងបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើពេលណាយើងត្រូវវាស់ឈាម
ជាទូទៅចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរវាស់ឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ជាទូទៅ2ដងនៅពេលព្រឹកមុនពេលលេបថ្នាំនិង2ដងពេលយប់ជាពិសេស3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យមុនពេលថ្ងៃកំណត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលលទ្ធផលនេះក្រែងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃថ្នាំលើសឈាមរបស់យើងបាទ
ចំពោះវិចារមណ្ឌិតតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែរដែលតម្រូវឲ្យយើងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យ
ការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមមាន2យ៉ាងបាទទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងមិនថាឬក៏មិនចាំទាល់តែដល់ពេលយើងមានជំងឺទេបាទហើយជាទូទៅការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅជាវិធីព្យាបាលដំបូងមិនថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏លើសជាតិខ្លាញ់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកបងប្អូនជាថ្មីឡើងវិញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនេះដែលមានទី1ការកាត់បន្ថយជាតិអំបិលទី2ការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ទី3កាត់បន្ថយជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងកាត់បន្ថយការពិសាបារីបើមិនអាចឈប់ពិសាបានទេកាត់បន្ថយទម្ងន់បើយើងមានជំងឺធាត់ពិសាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើឲ្យច្រើននិងហាត់ប្រាណ30នាទីម្ដង5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបានទី2ការព្យាបាលជាមួយថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនគេចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនលេខខាងលើលើស140ឬក៏លេខខាងក្រោមលើស90 ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាមានជំងឺបេះដូងជំងឺឈាមផ្អែមជាដើមជួនកាលគេអាចចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងនៅចន្លោះពី130ទៅ140ដែរបាទ
ចិត្តចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមគឺថាពេលគាត់វះឈាមនៅផ្ទះឃើញធម្មតាគាត់ឈប់ពិសាថ្នាំដោយខ្លាចសម្ពាធឈាមគាត់ហួសធម្មតាដែលគាត់ច្រើននិយាយថាធ្វើឲ្យគាត់វិលមុខបន្តិចបន្តួចគាត់ចាំដល់ពេលវះឃើញខ្ពស់ជាងធម្មតាទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមពិសាថ្នាំឡើងវិញហើយអ្នកជំងឺខ្ញុំខ្លះទៀតប្រាប់ខ្ញុំត្រង់តែម្ដងថាគាត់ចង់សាកលមើលថាតើបើគាត់បញ្ឈប់ថ្នាំលើឈាមតើឈាមគាត់នៅខ្ពស់ឬក៏អត់ហើយបើសិនជាវាខ្ពស់វិញតើវាអាចខ្ពស់ដល់កម្រិតណាមហាការមិនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមវេជ្ជបញ្ជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះសូមបងប្អូនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតការប្រើថ្នាំទិញពីហាងលក់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងដូចជាការប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏ Advil ជាដើមឬក៏ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយជាដើមអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យសោះមុននឹងប្រើថ្នាំនេះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលើសឈាមចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះជាខែដែលក្តៅខ្លាំងមួយក្នុងកំណត់ត្រាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការឡើងកម្ដៅនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូទាំងស្រុងនោះទេបាតុភូតនេះធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពនៅតែក្តៅសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ដែលជាទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល10ខែជាប់គ្នានេះនៅក្នុងខែមីនាកម្ដៅក្នុងពិភពលោកបានឡើងដល់កំណត់ត្រាប្រចាំខែថ្មីមួយដោយទាំងសីតុណ្ហភាពខ្យល់និងមហាសមុទ្រក្នុងពិភពលោកឡើងខ្ពស់ជាងពេលណានាទាំងអស់សម្រាប់ខែមីនាខែមីនាឆ្នាំ2024ជាមធ្យមមានសីតុណ្ហភាព 14.14 អង្សាសេដែលនេះលើសពីកំណត់ត្រាមុនចាប់ពីឆ្នាំ2016ប្រមាណ 0.1 អង្សានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus សីតុណ្ហភាពនេះក្តៅជាងកាលពីចុងសតវត្សឆ្នាំ1800រហូតដល់ 1.68 អង្សាសេដែលជាសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋានមុនពេលមានការដុតឥន្ធនៈផូស៊ីលចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាកម្ដៅរៀងរាល់ខែដោយរលកកម្ដៅសមុទ្រនៃមហាសមុទ្រធំៗក្នុងពិភពលោកក៏រួមចំណែកផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាកម្ដៅកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែមានបាតុភូតអែលនីញ៉ូបាតុភូតនេះជាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យក្ដៅនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្ដាលនិងផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាកាសធាតុសកលអ្នកស្រី Jennifer Francisអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ Woodwell បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់វាជាមួយនឹងរលកកម្ដៅសមុទ្រដែលមិនមែនធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យកំណត់ត្រាទាំងនេះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងថាជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃបាតុភូត El Niño កម្រិតសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅក្នុងសកលលោកជារៀងរាល់ខែគួរតែធ្លាក់ចុះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុថាកម្ដៅដែលមានកំណត់ត្រាថ្មីនេះភាគច្រើនគឺដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារមនុស្សដែលនេះគឺការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតានចេញពីការដុតធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិអ្នកស្រី Francis បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា បញ្ហានេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតទាល់តែកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសឈប់កើនឡើងដែលមានន័យថាយើងគួរតែបញ្ឈប់ការដុតប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដាំដុះចំណីអាហាររបស់យើងឲ្យមានចេរភាពជាងមុនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រីបានថ្លែងថារហូតដល់ពេលនោះយើងគួររំពឹងថានឹងមានកំណត់ត្រាថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ពិភពលោកបានកំណត់គោលដៅរក្សាកម្ដៅត្រឹមឬក្រោម 1.5 អង្សាសេធៀបទៅនឹងកម្រិតចាប់ផ្ដើមពីមុនសម័យមុនឧស្សាហកម្មតន្ត្រីសីតុណ្ហភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus ធ្វើឡើងប្រចាំខែនិងប្រើប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ខុសគ្នាតិចតួចជាងកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើការវាស់ស្ទង់ជាមធ្យមដោយយករយៈពេលលើសពី2ឬ3ទសវត្សរ៍អ្នកស្រី Samantha Burgess នាយករងនៃទីភ្នាក់ងារ Copernicus បានថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពបំបែកកំណត់ត្រានៅក្នុងខែមីនាមិនខុសពីខែផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំមុនដែលបំបែកកំណត់ត្រាដោយភាគរយធំជាងមុននោះទេដោយសំដៅដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានខែជាច្រើនដែលមានកំណត់ត្រាមិនធម្មតាជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះទេឥឡូវនេះពិភពលោកប្រឈមនឹងរយៈពេល12ខែដែលសីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម 1.58 អង្សាសេលើសពីកម្រិតកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Copernicus នៅក្នុងខែមីនាសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមមានកម្រិត 21.07 អង្សាសេដែលនេះជាតួលេខប្រចាំខែខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រានិងខ្ពស់ជាងកំណត់ត្រាក្នុងខែកុម្ភៈបន្តិចអ្នកស្រី Burgess បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការសកម្មភាពជាសកលដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយើងអាចឈានដល់តុល្យភាពឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅក្នុងបរិយាកាសឬ Net Zero ឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការជំទាស់ដូចគ្នានឹងពួកប្រទេសលោកខាងលិចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្តលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ដូចតទៅ
បើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយប្រាប់លោកស៊ីថាយើងសូមសម្ដែងអំណរគុណខ្លាំងបំផុតនឹងការពេញចិត្តរបស់យើងអំពីជោគជ័យដែលលោកបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសំខាន់បំផុតគឺក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឡាវរ៉ូវបានថ្លែងថាយើងពេញចិត្តនឹងជោគជ័យទាំងនេះពីព្រោះជាជោគជ័យរបស់មិត្តទោះជាមិនមែនគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកមានអរិយាប័ត្ននេះក៏ដោយក៏ជនទាំងនេះប្រឹងប្រែងតាមវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសចិនដោយការរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរភាពឯកោខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតចានជាមុនរបស់រុស្ស៊ីបាននាំឲ្យប្រទេសនេះពឹងពាក់លើចិនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រទេសចិនជាអតីតគូប្រជែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីដឹកនាំប្លុកកុម្មុយនីស្តក្នុងពេលសង្គ្រាមទឹកដីប៉ុន្តែក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកនេះប្រទេសទាំងពីរនេះមានគោលនយោបាយការបរទេសស្របគ្នាធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងស្វាស្វែងប្រមែប្រមូលពួករដ្ឋមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការនានាដូចជាអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃជាដើមលោកឡាវរ៉ូវបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាជាមួយលោកវ៉ាងយីសមាភិកជនរបស់លោកដែលនៅពេលនោះលោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីសាមគ្គីភាពក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកឡាវរ៉ូវបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងចិនជំទាស់នឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលមិនគិតគូរអំពីគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថាអ្វីហៅថារូបមន្តសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជាការដាច់ស្រឡះពីការពិតលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដកថយចេញពីអ៊ុយក្រែននិងប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនៅដែនដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់តែអ៊ុយក្រែនពឹងពាក់ខ្លាំងលើការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកសាធារណរដ្ឋជាក្រុមភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាបានរាំងខ្ទប់ កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីមួយចិននិងរុស្ស៊ីជាដៃគូខាងការទូតសំខាន់បំផុតដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ដាំគំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដល់ប្រទេសសេរីទោះជាចិនមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ដល់រុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះបានត្រូវទងរុស្ស៊ីខាងការទូតដោយបានបញ្ទុះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាអង្គរឿងឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin សម្រេចចិត្តធ្វើសង្គ្រាមហើយចិនក៏មិនបានហៅសង្គ្រាមនេះថាជាការលុកលុយឡើយដោយការពៀវវិមានកម្លាំងចិនបាននិយាយដែរថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់អាវុធនិងជំនួយយោធាឲ្យរុស្ស៊ីទេទោះជាខ្លួនបានរក្សាការតតងសន្តិកិច្ចរឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយឥណ្ឌានិងប្រទេសឯទៀតៗដែរក៏ដោយក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពួកសហព័ន្ធមិត្តខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានេះលោកវ៉ាងបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឆាប់ឆាប់លោកវ៉ាងបានថែមថាចិនគាំទ្រការប្រជុំនៅពេលសំរុំណាមួយនៃសន្និសីទអន្តរជាតិមួយទទួលស្គាល់ដោយទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមដោយស្មារតីគ្នានិងពិភាក្សាដំណោះស្រាយសន្តិភាពទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌សំណើសន្តិភាពរបស់ចិនទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចមួយផ្នែកដោយសារប្រទេសនេះនៅតែត្រួតត្រងរុស្ស៊ីតទៅទៀតនិងកង្វះចក្ខុវិស័យអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ពេលអនាគតជាពិសេសអំពីជោគវាសនានៃដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវកាន់កាប់និងអ្នកស្រុកតំបន់ទាំងនោះលោកវ៉ាងក៏បានពោលដែរថាលោកស៊ីនិងលោកពូទីននឹងបន្តការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាតទៅទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយរំពឹងថានឹងមានទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនេះនៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរលោកវ៉ាងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីឡើងចុះហើយភាគីទាំងពីរបានទាញមេរៀនពីបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានរកឃើញមាគ៌ាត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ឧបធម្មផ្ចំផ្ដើមការតតងគ្នាជាទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រសើរនឹងមានស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរនៅពេលសប្តាហ៍នេះរវាងចិននិងរុស្ស៊ីកើតឡើងពីការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយសាក់សមទៅលើកដំកើងនិងថែរក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយភាគីទាំងពីរលោកឡាវរ៉ូវបានទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីខែចន្ទទី8ខែមេសាចំណែកឯលោកវ៉ាងនិងអ៊ីស្រាអែលជនចិនសំខាន់ឯទៀតវិញបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានគាំទ្រទស្សនៈរុស្ស៊ីអំពីបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចិនពេលខ្លះបានប្រកាន់អេយ៉ាបតបែបប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយរុស្ស៊ីដែរចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយត្រូវបានឃើញថាប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យមានការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជំនួសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដែលពួកគេមានអធិបតេយ្យចិនមានជំនួសខាងទឹកដីខ្លួនឯងជាពិសេសអំពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៉េកាំងនៅពេលបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកហើយលោកបានចតទៅលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយផ្ដាច់ញាអំពីទំនាក់ទំនងគ្មានព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យចិនគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរុស្ស៊ីទោះជានៅពេលខ្លួនសមជាផ្លូវការឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពក៏ដោយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីនិយាយជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយូសេហ្វបៃដិនបានដាក់សម្ពាធលើចិនអំពីទំនាក់ទំនងខាងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលប្រឹងប្រែងកសាងជាថ្មីមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលខ្លួនបន្តការលុកលុយកាន់តទៅទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានអំពាវនាវដល់ចិនឲ្យប្រើឥទ្ធិពលខ្លួនលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យទប់ទល់ប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ឯកោពីគេនិងជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានចិត្តមិនទៀងទាត់ផងដែរ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.